Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Ekipa koja će biti sa vama sve do 2 je mala, ali odabrana i radi u sledećem sastavu. Saša Hajdin, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović. Iza noća s dobra muzika, zanimljiva priča i eto preporuke da ostanete sa nama u narednim satima. Naravno da imamo dobrog i zanimljivog gosta, a on bi ako jednoga dana krene na neko pusto ostrvo sa sobom poneo baš ovu pesmu Rikija Poverija.
Per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù, ti aspetto qui, vicino al fuoco.
In quest'inverno c'è qualcosa che mi va, non è Natale da una volta nella vita, eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che
anche alla luna glielo chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino.
A ove noći sa nama u malim noćnim pričama Vladan Zec, pisac i profesor. Dobra noć, dobrodošli.
Dobro večer i vama, ili dobro jutro, ovo je sitni sat, kako se kaže?
Sve jedno. Kako ste?
Dobro, dobro, prijatna atmosfera, lepo je ovdje kod vas, tako da udobno.
Evo, noćas ćemo slušati muziku koju volite da slušate dok uživate, dok pišete, dok šetate ili... Šta još?
Apsolutno, muzika je sastavni deo mog života, gotovo neraskidiv, stalno je oko mene i prosto jedna velika inspiracija. Nekada vas umiruje, nekad vas uspavljuje, a nekad vas, Boga mi, podiže iz onoga nekog letargičnog načina života. Meni u mnogim aktivnostima velika pomoć i onako veliki oslonac.
Za početak smo slušali jednu dobru italijansku pesmu. Zašto to Zapusto ostrov?
Pa zato što...
Ne bi bilo malo nostalgično onako?
Da, apsolutno. Prvo sam je veliki ljubitelj romantike, romantičnih nota, romantičnih tekstova, nešto što je onako blago i nežno. Tako i ova muzika, pogotovo taj kraj 70. i početak 80. i San Remo večiti u to vreme, fantastični, koji je bio veliki uzor mnogim pevačima, grupama, pogotovo sa ovog podneblja. Mediteran, jedna reč. I Italijani. Dovoljno je to reći.
Znači, Pusto ostrovo malo teže, sami, tamo.
Pa tražit ćemo i tamo neko...
Pa nema nikoga, pusta je.
A u našim glavama? Pa svi su oni tu. Povešćemo ih sa sobom.
To je najbolje.
I to me na muzika pomaže.
Dosta toga zanimljivog pred nama ove noći, pre svega novi roman Zapadna strana Beograda. Šta se dešava na zapadnoj strani?
Pa,
nećemo puno da otkrivamo.
Nećemo da otkrivamo, ali zapadna strana ima dva smisla. Jedno je zapad u odnosu na Beograd, a jedno je geografski zapadni deo Beograda. Zašto taj zapadni deo Beograda i otkud on tu i šta se krije u njemu? To vam neću baš otkriti do kraja.
Dobro, slušat ćemo sada o mladosti, a onda ćemo otkriti još neke zanimljivosti vezane za ovaj novi roman.
Dogovor.
Poklanjala si palsi krala, i nevjerna si bila ti. Ne suviše mi nisi dala o mladosti, o mladosti, o mladosti moja. To škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje, i da mi društvo pjesmu svrši, i da se čaša ispije. Još prepun nade što da radim, na pola puta tek smo mi, a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti moja, sveta. Pa s Bogom budi bolja s drugim i daj mu više nježnosti, jer to je ništa što ja gubim o mladosti, mladosti. Daj stari na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje i da mi društvo pjesmu svrši i da se čaša ispije.
E sad, Vladene, da li je ova pesma o mladosti imala ikakav uticaj na zapadnu stranu Beograda?
Konkretno ova pesma nije imala uticaja, ali bi mogla da se utka u sve ovo, jer negde u cijeloj ovoj priči se krije jedna mladost. Krije se priča o mladosti, onoj i prvoj ljubavi, onoj tinejdžerskoj, ali već u nekasnim tinejdžerskim godinama, i onaj prvi, najimpresivniji, najjači dodir dvoje mladih ljudi, njihova ljubav koja je oročena, traje jedno vreme, ona je mlada, rasprši se u jednom trenutku i nakon mnogo, mnogo godina akteri te ljubavne priče se sticajem okolnosti ponovo sreću, iako se umeđu vremenu zbog boravka u inostranstvu nisu imali nikakav kontakt. Taj njihov ponovni susret budi stara osjećanja, podsjeća ih na to. Ta priča je u stvari njihove prve ljubave, je jedna veza, nit neraskidiva, i ponovo se sreću, međutim sad oni više nisu isti ljudi po toliko godina, oni se mnogo razlikuju, ali traže jedno drugo.
Prošlo je neki 40-ak samo,
tako je,
jel?
Tako je, samo toliko. Međutim, te godine ništa ne znače kad se dodirnu ponovo neke tačke koje su zajedničke i koje su vanvremenske.
Koliko je trajalo pisanje romana?
Pisanje romana...
To je prvi roman koji ste praktično napisali. Pred nama ima još jedno 7 knjiga, ne računajući zapadnu stranu Beograda. I u pitanju su sve priče, povezane ili ne sve jedno, i poezija.
Tako je.
Znači, ovo je prvi roman...
Jeste, jeste. To je prvi roman koji je namenjen starijoj čitaočkoj publici. On je onako... Njemu je mnogo pomogla korona, ako mogu tako da kažem.
Jer, eto neke pomoći, tako je, tako lošeg.
Jer sam imao zaista puno vremena da se posvetim tome. Počelo je sasvim kratke priče koja se kasnije sve više i više proširivala, gdje je jedno 15-ak ljudi mi pomoglo da to na kraju izgleda ovako, svojim sugestijama, svojim pre svega primjedbama, jer to je ono što je najdragocenije od svega. I ja sam tražio preko mojih drugara i prijatelja da oni zamole svoje prijatelje, meni potpuno nepoznate ljude, da to pročitaju i da daju svoj sud o svemu tome. Nekoliko njih je krajnje onako hiruški precizno dalo uputstvo kako dalje, šta nedostaje, ili bolje rečeno šta mnogo nedostaje. Ja sam im zaista neizmjerno zahvalan na tome, jer bez njih zaglavio bi se negde u svojim razmišljanjima i mislio bi da je to sve sjajno i da tu sve počinje i završava se. Ne, njihova pomoć je od neprocenjenog značaja, tako da je to bilo.
Koliko
je
dodato u roman posle tih sugestija?
Dodato je dosta toga. Sam kostur...
Ili koliko oduzeto, ili to da pitam?
Da, nije oduzeto, više je preformulisano, prošireno u smislu pojedinih opisa koji su bili nedovoljno izražajni, gde prosto onaj koji to čita nije mu baš bilo sasvim jasno, jer je jedan deo nisam na dobar način, nisam dovoljno opširan način ili možda precizan način izneo, tako da je njihova pomoć u tom smislu jako dobra. Pojedini su smatrali da je drugi deo ubrzan, da je nema sličnosti sa prvim po tempu i po obimu, i onda je nekoliko sugestija koje su zaista fantastične mi pomogle da i to, taj deo doradim. Tako da pomoć tih nepoznatih čitalaca je zaista bila od velikog značaja.
I onda se roman našao u izdanju Čigoja štampe i izašao je,
tako je.
On se
pojavio u novembru prošle godine, praktično 3 mjeseca, 4 mjeseca koliko postoji. Krajem decembra je bila promocija u biblioteci grada, onako vrlo lepa, gospodska, pristojna, zaista se u jednom predivnom ambijentu sa divnim slušalcima i onima koji su prezentovali knjigu na jedan divan način, bez hvalospeva, bez potrebe da se nešto nekome podilazi, baš onako kako su doživjeli. I ono što je bilo jako interesantno, nekoliko sasvim ozbiljnih čitalaca je reklo, ovo je izvjestan način scenariju za film. Toliko je slikovito da bi trebalo, moglo bi se napraviti nešto na tu temu, a filmovi na izvjestan način i jesu pomogli u pisanju ovog teksta, jer je ovdje pozred ovo dvoje mladih ljudi, a kasnije i sredovečnih ljudi, treći glavni junak knjige je Beograd. Beograd kraja 70. i početka 80. godina, priča o Beogradu i o tim ljubavima i kako se mladosti provodile u tom periodu. Da bi bio precizan, tu ne smije da se greši, morao sam da pozovem u pomoć slike, fotografije, a i filmovi koji su snimani u to doba su bili od velikog značaja. Recimo, 78. godine je Branko most proširen. Znam da je tad, ali nisam tačno znao u kom periodu, a onda u jednom od filmova sam pronašao upravo autentične slike, jer tražeći, videći kad je sniman, sjajno mi je opisao to vreme, upravo tu godinu koja mi je trebala u tom trenutku.
E sad, u romanu svako može verovatno pronaći sebe, posebno ako ima malo više godina, jer prva ljubav zaborava nema, tako kaže većina ljudi. A mi ćemo sada slušati April u Beogradu.
Jer je to beogradska priča.
Baš tako, April u Beogradu, a onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. Vladan Zec sa nama ove noći.
Sunčani i nasmijani dani, opet je u mojoj duši proljeće, dao si djevojka i žena. April u Beogradu uzaludno traži usne jedne djevojke što se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. April u Beogradu jedno prošlo doma, nosi ga u mislima iz vojničkih sova.
Da, knjiga Zapadna strana Beograda nastala iz jedne zanimljive kratke priče.
Da, Zapadna strana Beograda u stvari počinje s jednom kratkom pričom koja može da stane na dve strane o jednom mladom čoveku koji odlazi u inostranstvo, ne toliko u potrazi za srećom i za nekim bogatstvom ili slavom, nego jednostavno životni put ga je tamo odveo. Njegov odlazak je podrazumevao da se on treba da se prilagodi novom ambijentu, novoj drugoj kulturi, drugim odnosima između ljudi, i on tu s jednom devojkom se upoznaje i ulazi u brak sa devojkom druge kulture, drugih običaja. Sve to putovalo neko vreme, imalo svoju priču, stigle su godine, a daljina i Beograd koji je poneo u sebi su počeli da rade kao jedan mali crvić, da prolaze kroz njega sve češće i češće, dok se nije konačno, tako možemo reći, smilovao da se sa svojim drugovima nađe na godišnjici mature. Na godišnjici mature je on zaobilaznim putem saznao nešto o devojci koja je njegova prva ljubav. Poslovni uspostavljaju kontakt i te otprilike jedan siže koji je kroz kasnije iz one kratke priče počeo se razvija sve više i više, jer sam imao nekoliko primjera oko sebe ljudi koji su imali slične doživljaje, ne baš na taj način, ali gde jednostavno te neki kasni susret sa prvom ljubavi ili sa nekime koji je bio vrlo značajan u mladosti počeo opet da budi maštu i da je rasplamsava, i radoznalost mislim da u to velikoj meri učestvuje. Naravno, ja sam svemu tome pridodao prvo ono vreme kada je cela priča počela, krajem 70-ih i početkom 80-ih, proširio tu priču, sve više i više proširivao, i još više i još više, opet kažem u vreme korone kad sam imao zaista vremena za to.
Koliko je vremenski otprilike trajalo pisanje?
A samo pisanje, onaj prvi deo, prvo pisanje je trajalo recimo mesec i po dva. Ne mogu više zaista ni da se setim, ne znam da budem precizan. Međutim, zaista dovođenje tog rukopisa u red je trajao više od godinu dana. Prosto je nemoguće to u trenutku. Znate, vi nešto napišete, onda se prisjetite, čekaj, pa bilo i ovoga, a treba i ono, treba i ovo dodati. Onda u razgovoru sa ljudima i oni vam pomognu. Recimo, moje drugarice iz gimnazije su meni bile od velike pomoći. Nisam htio da im kažem o čemu se radi. Jedan naš susret, ja im kažem, pitam ih, koji ste parfem koristili kad smo išli u gimnaziju? Što će ti to? Pa ko, samo me zanima koji ste parfem. Šta ti tebe zanima? Pa reko, čekaj. Dragi dame, samo mi kažete koji ste parfem koristili. Pa nemamo pojma. Čekaj, koji je bio? Charlie. Bio je Charlie. Znam da sam Charlie stavljala. Kaže jedna od tih dama. I ovo napišem Charlie. Šta ću, radiš ti to? Ništa, samo...
Samo govorite.
Tako je. Jer priču o dečaku iz tog vremena imao sam u svojoj blizini. Imam i sebe na kraju krajeva. Međutim, kako su devojke razmišljale, kako su se ponašale, kako su konstrukcije imale u glavama, tu su mi pomogle moje drugarice, a pomogle su mi, nećete mi verovati, pošto radim u srednjoj školi, učenice završnih, devojke završnih razreda, koje sam onako povremeno ispitivao, kako izgleda sresti onog pravog momka, šta će vas privući kod njega. I one počinju da mi daju svoje prve impresije, dakle, evo sediš u kafiću, šta će tebe da privuče kod nekog momka? Frizura. Ja pitam, kakva je? Uredna. Nije bitna dužina. Dobro, evo i ti si njega primijetila, kako ćeš znati da je to, da postoji nešto? Njegov pogled. Dobro, evo, on ima urednu frizuru, on te pogledao i imao je i osmeh. To je bilo dovoljno da ta devojka u toj knjizi primeti momka sa frizurom, sa osmehom, a onda mi dodala još da ne zaborim i boja glasa. Stvari koje ja zaista mi ne bi pale na pamet, i nekom je to, ko to piše, morate malo da istražujete. To je istraživanje, podrazumeva da i sa ljudima koji su živjeli u to doba, koje opisujete, tada bili mladi, i ovima koji su danas mladi, da imate te njihove žive doživlje, kako to sve izgleda u njihovim glavama, jer vi to ne možete, a morate da budete tačni. Onaj ko to čita, on mora da vam veruje da je to tako. E zato fotografije, slike, ljudi koji su živjeli u tih godina, filmovi koji su tada snimani i današnja mladež, sve to zajedno vam jako, jako pomogne.
E, slušamo sada Zašto? Zašto, zašto?
Pesma će nam sve reći.
Zašto sve što je lepo ima kraj? Zašto je samo sunca večan sjaj? Zašto samo davno sam, ruke niko da mi da? Zašto nemam sve što
Vladan Zec sa nama u malim noćnim pričama. Pridružite nam se i vi. tanja.noćniprogram@gmail.com i Neđa nam se javlja i piše: biće ovo vrlo zanimljiva prolećna noć muzikom i pričom sa vama. Lično mislim da su 70. bile najbolje godine ikada. Pozdrav, pozdrav Neđa. Mislim da nisu to bile loše godine.
Pa bile su lepe godine zato što iz godine u godinu, po nekom ovom sudu i po onome kako se priča o tim godinama i ono što sam ja lično doživeo, svake godine se živelo za nijansu malo bolje od prethodne i te optimizam koje su one nosile, jedna mirnoća i jedno, ajde, možda je pretentizno reći blagostanje, ali jedan mir koji su ljudi nosili u sebi, imali u svojim porodicama i taj stalni napredak u stvari to donose, a to se dalje prenelo i na kulturu, bujalo je sa svih strana.
Dobro, vraćamo se na početak sada.
Idemo na početak.
Na početak. Kako je krenulo sve? Kako je krenulo sa pisanjem uopšte?
Pisanje je profesor nastalo...
Profesor fizičke kulture.
Tako je, fizičko vaspitanje.
Vaspitanje, kultura, kako već.
Da, da. Pa, koreni svega su na difu. Kad bi nam to neko rekao, vi bi rekli, to je nemoguće. Ali, apsolutno je moguće. Sad ću reći zašto. DIF je jedan fakultet koji je u sve nas utkao istrajnost, izdržljivost, u svakom smislu, ne samo u fizičkom smislu, i u tome da poraz vas podiže. Sport donosi to da vas najviše motivišu porazi. Pobede vas toliko ne motivišu, ali porazi. Tako da je ta filozofija života je... prvo i osnovno što dobijete na tom fakultetu. Onda od raznih smerova koji postoje, naravno velika većina odlazi u nastavu, jedan deo odlazi u sport, jedan deo odlazi u rekreaciju. Ja sam od onih koji je pored nastave otišao i u rekreaciju, negde to su zabavno rekreativni programi, jer moje prvo zaposlenje je bilo u dečijem vrtiću. Taj boravak tamo i boravak sa vaspitačima sa kojima sam živeo i radio i ono što sam učio od njih, je bilo neprocenjive vrednosti da bi kasnije ja ušao u te zabavne programe. Raditi zabavne programe znači pripremati ih, smišljati ih, pisati ih i dalje ih realizovati. To pisanje podrazumeva da ste morali određene priredbe, da ne kažem predstave, pogotovo u novogodišnje, morali ste da napišete jednu priču, jedan igrokaz. To pisanje igrokaza i svakodnevni rad jednog animatora, nekoga ko vodi dečiji program, je podrazumevao da retorički mora da jako mnogo učestvuje u svemu tome. Tako je sve počelo. Počelo je od priče i od jako mnogo tog eksponiranja pred decom, a stvari su vrlo jednostavne. Vi ako ste interesantni, zabavni, u tom trenutku vidite dalje. Ako niste, vi ne učestvujete više u tome. To je bio početak. E sad kako dolazi do pisanja, prve su nastale dve zbirke poezije. Zašto i kako, ja nemam odgovor na to pitanje, zašto se to desilo, kako je to izletelo u jednom trenutku. To je tineđerska poezija, ljubavna poezija tineđera i dečija poezija. Nastale su dve zbirke, jedna je Sakrićete u more uspomena, a drugo je Da su meni oči tvoje. Koje su u stvari obe su dvoknjižnja, što znači da čitaju se sa od napred i od pozadi. Prvi deo je tineđerski, a drugi je dečija poezija. Divan,
kad si mali, kad porasteš.
Kad si mali, kad porasteš, ali nikad ne odrasteš. Ne smiješ da odrasteš. Ne smiješ da odrasteš. Da bi ta poezija bila napisana i da bi ti živeo zajedno sa njom, nema odrastanja. To je jedan dečiji izražaj koji je proizašao iz svega ono što sam radio. I Nedeljko Popadić, moj veliki drugi prijatelj, je taj koji je rekao, to što si uradio, ajde sad da izdamo. I zaista u okviru njegovog Viteza, izdavačka kuća Vitez, su izašle te dve zbirke poezije. Tu je, i dalje sam nešto pisao vezano za poeziju, međutim pojavila se proza i ja sam iznenada stigao i krenuo i tim putem.
Imalo je, možda je to i promjena radnog mesta, odnosno odlazak na rad sa starijom decom.
Rad sa
znači
starijom...
iz vrtića odlazite...
Tako je, odlazim među srednjoškolce.
Veliki skok. A oni veliki, osnovci nije.
Na izgled. Međutim, ostaje sve isto. Ostaje sve isto, samo se publika menja. Publika je starija, vi morate da vi isti princip, taj igrovni element i taj zabavni igrovni primjenjujete sa malom decom, sa osnovcima, sa srednjoškolcima. Vaša retorika je da učija. vaš način izražajnost, vaš izgled je drugčiji, temperament, reči koje birate, isto to možete da radite i sa odraslim ljudima i sa znatno starijom populacijom, potpuno isto stvar, jer osnova je igra i oko nje ona je početak i sada publici se prilagođavate.
E sad slušamo Bajagu, a onda pričamo o Zaogradu i Morskom ratu.
Morskom ratu, apsolutno.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divlje kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih putova. Sa druge strane jastuka. Strane jastuka. Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sa njim u te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Na 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 na. Da vas čujem.
Eto, tako zvuči Bajaga s druge strane jastuka, a priče iz Zaograda i priče iz Morskog rada
tako je.
Nastanu kada se rodi beba, dete, devojčica, i onda je treba pričati.
Tako je, tako je. Devojčica ima 4 godine, 4,5 godine, i onda njena mama kaže, e, izvoli tata da uspavaš ćerku. I ja odlazim kod nje da je pričam priče, šta da radim, šta da je ispričam. Legnem onako pored nje u krevet i počnem da joj pričam o jednom gradu u kome žive životinje, u kome je slon imao male uši, žirafa kratak vrat, dugačak rep. Ja počnem da se smeje. Onda čujete iz one sobe, pa ja tebe nisam poslala da je zasmejaš, nego da je uspavaš. Iz večeri u večeri priče iz ograda, odnosno tada već nekog grada, nastaju, i to je trajalo neko vreme. Posle nekih gotovo 15 godina, ta ista devojčica, više nije devojčica, nego je sad devojka, I kaže, što ti ne bi napisao one priče što si meni pričao? Kaže, zaista se ja toga ne sjećam i prosto je nemoguće to prizvati sve te priče, ali hajde probam. I ja zaista počnem da pišem priče iz Beograda, tu ima 17 priča, zašto 17, isto ne znam. Jednostavno, takav sam imao neku ideju, išla je jedna za drugom. Priča o učiteljici Slavici Dugovratić, ona je učiteljica, njenim učenicima i boravak, njihov život u gradu koji se zove Beograd, koji podsjeća na Beograd na izvestan način i njihova svakodnevnica, njihove nestašluci, neobični sugrađani, onako jedna šarmantna, duhovita, zabavna zbirka 17 priča. U posljednjoj priči, pošto su oni svi završili sa odličnim uspjehom, gradonačelnik odlučuje da ih pošalje na letovanje, sve zajedno u Morskograd. I oni spakuju se u voz i odlaze u Morskograd.
No, junaci su isti u obe zbirke, tu su Krokodil Čeda, pa Kojot Kosta, pa Milanče Stonogić, Bosonogić.
Tako je.
Pa je tu Kengur Mihajlo, eto jednog kengura na ovim prostorima.
Jedan nestošni kengur sa kojim nisu znali šta da rade u sred leta. On je stalno po stanu skakao i pravio problem. Bio je užasno nestašan, dok nije tata smislio da ga zaposli. Te da ga zaposli, ali on je još uvijek mlad. Ne. U novinama je pročitao da prodavnica sladoleda traži nekoga ko će raznositi, a njegov dug korak bio je idealan da nosi sladoled. Mlado on je grisne umeđu vremenu, ali je tako je cijelo leto raznosio sladoled i bio miran. Sve je bilo u redu. Došla je jesen. Šta sa s njime raditi? On ponovo kreće, njegov nestašluk ne može da se smiri. Međutim, još jedan oglas se pojavio.
A, to nek saznaju čitaoci koji će čitati priče iz Beograda. Pa tu je Petao Zvonko, Zebran Šarenković, Gvozden Orlić. Jedno lepo šareno društvo, rekla bih, sa raznih prostora. Pruž Draganče i Glistan Milivoje.
Tako je.
Siniša Tigrić. Evo ja polako otkrivam sve junake, Nilski konj Žare, Miš Konstantin, Mravojed Stojan.
Tako je.
Ne možemo bez Mravojeda.
Mravojed Stojan je interesantan.
Ima žirafe, vajda pauk Ljuba.
Mravojed Stojan je interesantan zbog toga što je on nikada nije kasnije u školu. Zamislite zašto on ne kasnije u školu. Jedini miris koji on jako dobro mogu da osjeti, koji ga je svako jutro budio, bila je fabrika čokolade. On je miris čokolade jako dobro osjećao i fabrika je počinjena svako jutro da radi u 7 sati. Njegova škola počinje u 8 sati. Njega taj miris probudi. Nikad ne zakasni u školi. Nikome nije jasno kako to da je moguće da on nikada ne zakasni u školu. Nigde ovdje im otkrije tajnu. Dok posljednjeg dana školske godine učiteljica nije odlučila da celo dodelenje odvede u gradsku šumu na izlet. Igrali su se igre skrivanja i u šumi su zalutali. Nisu mogli da nađu izlaz iz šume i onako panika ih je već sustigla. A onda? Miris čokolade. Fabrika je bila u blizini. Povučen mirisom čokolade, on je išao za njime i izveo ih iz šume. I tako je postao heroj.
Pa tu je i Petao Piton Dobrivoje i Raša Krtičić. Pa gde je žiraf?
Učiteljica tu je. Na sve vreme tu prije unutra.
Znači, kako se zove učiteljica?
Slavica Dugovratić.
Odlično. Tu je učiteljica, tu su učenici, tu su neobične priče iz Beograda. Mi sada slušamo Kad hodaš i Riblju čorbu, onda ćemo da čujemo šta su oni to radili.
I šta su pronašli?
Na svom odmoru.
Tako je.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mjesec je bleda fleka, boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči, asfalt se miluje sa tvojim štitama. Suviše mekan da bi mogao te spreći, ovo je veče puno tvojih tragova. Odaš gde se stajkuješ, zemlju ne dodiruješ, a mene ne primećuješ i uporno se trudiš da me prođe.
Ovo su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1, ponoć je i 56 minuta. Družimo se ove noći sa Vladanom Zecom, profesorom fizičkog vaspitanja i piscem. Budite tu sa nama i u drugom satu, jer ćete saznati mnogo toga zanimljivog. Pričat ćemo i dalje o knjigama za decu, a za koji minut čućete i vesti koje su obeležile dan za nama.
Vrlo tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacije Rusije i Ukrajine trebalo bi danas da nastave mirovne pregovore u online formatu, dok se pregovori na nivou ekspertskih grupa odvijaju svakodnevno, saopšteno je iz Moskve i Kijeva. U međuvremenu, Rusko ministarstvo odbrane je pozvalo nacionaliste u Mariupolju da polože oružje i ponudilo bezbedan izlaz iz tog lučkog grada. Kako navode mediji, Ukrajina ima nekoliko sati da da odgovor o predaji Mariupolja. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice objavio je da je 10 miliona ljudi do sada napustilo svoje domove u Ukrajini. Najviše ih je stiglo u Poljsku. Iz Moskve je navedeno da je u Rusiju stiglo više od 335 hiljada ljudi, među njima više od 70 hiljada dece. Počeli su radovi na izgradnji deonice Požega-Duga Poljana na autoputu Miloš Veliki. Ugovor za izgradnju te deonice koridora 11 u dužini od 76 km potpisan je krajem prošle godine u Sjenici. Radove će izvoditi kineska kompanija CRBC. Iako je prvobitna cena radova procijenjena na 1,5 milijardu evra, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će cena sigurno biti veća za 200 miliona evra. U danu za nama registrovana su 1383 nova slučaja virusa korona. U našoj zemlji preminulo je 11 ljudi. Testirano je oko 9000 uzoraka. Na bolničkom lečenju su 823 pacijenta, a na respiratorima 42 obolelih. Lekari ocenjuju da je situacija u našoj zemlji sve bolja, manje je hospitalizovanih, a najveći broj obolelih leči se kod kuće. Ostaje apel da se svi pridržavaju mera i vakcinišu, a stariji građani prime i 4. dozu vakcine kako bi sa jačim imunitetom dočekali jesen. Novi protest Demokratske Crne Gore pod sloganom Ustani, odbrani, pobjedi, protiv, kako navode, prekrajanja izborne volje građana, održan je sinoć u Podgorici. Oni kažu da bi nova manjinska vlada bila put u kompromitaciju i nesigurnost države i pozivaju da se u Skupštini donese odluka o održavanju prevremenih izbora 5. juna. Iz sporta, najbolja srpska atletičarka Ivana Španović odbranila je u Beogradskoj areni titulu svetske šampionke u dvorani u skoku u dalj. Španovićeva je u 4. seriji skočila ubedljivo najbolji rezultat sezone, 7 metara i 6 centimetara, i ponovila uspeh iz Birminghama 2018. godine. Vreme danas, ujutru vedro i hladno sa slabim i umerenim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -9 do -1 stepen, najviša 12, u Beogradu oko 10 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
Jedan sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći sa Vladanom Zecom, piscem i profesorom. Je li ovaj redosled ok ili profesor i pisac?
Kako god hoćete, pa ipak profesor pre svega, to duže traje.
Malo pre smo pričali o Zaogradu, a tako sada je. Junaci Zaograda odlaze na jedan lep odmor. I to pravac more.
Tako je, odlaze u Morskograd. Oni su svi odlični đaci i gradonačelnik ih šalje na letovanje. Štedice je pokupila njih 26 i odlaze u grad koji je pre svega arhitektonski neobičan, ulice su mu neobične, jedan stari grad napravljen od kamena i stanovnici njegovi se bave neobičnim zanimanjima, naravno prilagođenim tom prostoru u kome se nalaze. U Morskogradu ih upoznaju, provode tamo 15 dana i te dogodovštine i sve te neobične stvari koje su tamo mogli da upoznaju su opisane u ovoj knjizi.
Da, sada sa ovim junacima iz Zaograda pridružuju i novi junaci.
Apsolutno.
I Flamingoslav, Flamingoslav.
Flamingoslav, da.
Crvenčić, Glasomir Zrikančić, zatim Antonio Sunđerčić i mnogi drugi. Kako su se proveli? Dobro.
Proveli su se jako lepo. Jedno nezaboravno letovanje, jer to je za njih potpuno novi ambijent i novi doživljaj. U poslednjoj priči oni upoznaju Jana Belomedvedića. Pred odlazak u voz tog jutra poželili su još jedan put da se prošetaju velikom plažom i naišli su na porodicu koji su svi potpuno beli. To njima je bilo neobično. Štojica se izvinjavala toj porodici, molim vas nemojte, moje deca nisu nepristojna, jednostavno neobično im je, rekao, nemojte se ništa sekirate, nas obično tako posmatraju, mi dolazimo iz Smrzograda. Smrzograd je grad na severu zemlje životinja i on ih poziva da dođu kod njega na zimovanje. To se desilo, tako su nastale priče iz Smrzograda, Bookland i Zavaška kuća ih je pripremila, spremni su za štampu i oni će u nekom vrlo dogledno vreme se pojaviti, tako da će ova mala edicija od tri knjige, povezane knjige, tako je biti okončana. A možda i neće, ne znamo. Možda će neko od ovih junaka...
Možda će negde na proslavu nove godine, zašto da ne.
Možda će ne iskočiti neko od junaka.
Ko su novi junaci u Smrzogradu? I tamo verovatno sreće dobro društvo.
Tamo je dobro društvo. Gospodin Zekanović je recimo inovator i on je pronalazač, ima neobičnu kuću sa staklenim krovom i sa ventilatorom. Njima je to privuklo pažnju zašto ima ventilator, a o čemu se radi, pošto su ti planinski centar vrlo često ga magla pokrije, a onda on upali svoj ventilator i otera te oblake. On je napravio velika ogledala koja stoje na brdima okolo, pošto je samo mesto u jednoj kotlini da ga, da ga osvetli. Onda Kit Igor živi u Malom jezeru, on se tu doselio sa krajnjeg severa i on je atrakcija za sve turiste, leti ih prevozi preko jezera, a zimi spašava one koji propadnu kroz led tokom klizanja. Upravo je Slonče Buca poželao da se kliza, propao je kroz vodu, međutim Kit Igor je čuo ispod vode klaparanje njegovih nogu, došao je do njega i izvukao ga je. Postoji jedno skijalište i jedan neobičan voz na pedale kojima se odlazi na to skijalište, gde je potrebno da svi koji sednu u voz zavrte pedale i da tako putuju. Jednostavno voz nema lokomotivu, tako da je gospodin Irvaščić je mašinovođa i upravitelj tog skijališta. U samom gradu mnogo interesantnih ljudi, recimo hotel od leda u kome jedino pingvin Lale uživao, jer mu se jako dopao, ostalima se baš nije. Trka neobičnih vozila koje se koriste u Smrzogradu, tim malim ulicama jedino ti snegomobili mogu da prođu i tako dalje i tako dalje. Jedno pravo zimovanje koje je ostala kao jedna velika uspomena posle letovanja u Morskogradu.
E, sada bilo bi greote ne pomenuti fenomenalne ilustracije koje prate ove tri knjige, odnosno za sada dve, bit će i u trećoj. Pa ajde malo da pomenu ko je radio ove ilustracije.
Predrag Pešić, veliko P ispred Predrag i veliko P ispred Pešić, jedan divan mladi sa čovek, nije baš tako više ni mladi, ima 37 godina, on je iz Surdulice, živi u Novom Sadu, bavi se video igricama, animacijama, oslikava, jedan zaista izuzetno maštovit i kreativan mladi čovek, koji mi u velikoj meri pomogao da ove knjige ovako izgledaju. Njegove ilustracije su zaista fantastične i da nije bilo njega, ovo ne bi ovako izgledalo.
Da, eto, preporuka za sve koji imaju decu, divne priče da se pročitaju pred spavanje. Kad izlazi u Booklandu Smrzograd?
Smrzograd je ovaj, trebao da izađe. Treba da izađe pre mjesec dana, da se to sa štamparijama sve obavi, da dođe na red i tako dalje. Ja mislim da maj i juni najkasnije će se pojaviti.
Do leta.
Tako
pa
je.
Tamo da se ih priče fino raslade.
Tako, slažem se.
Slušamo sada muziku, onda ćemo pričati malo i o profesorskoj karijeri, koja je u krajnjem slučaju bila inspiracija za još jednu knjigu.
Apsolutno.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Che non si spaventa con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi italiano vero. Sono fiero, sono un italiano,
italiano vero.
I kako je u školi?
U školi?
Vole li deca fizičko? Pričamo o srednjoškolcima, već
tako je, tako
oformljenim mladim ljudima i često čujemo da je mnogo nezainteresovanih za fizičko, da ih treba terati da rade, da treba povećati fond časova i tako dalje.
Fond časova apsolutno treba povećati, da ih terati, ja konkretno nemam taj problem, ja se nalazim u muškoj školi, tako da su dečaci zainteresovani, ali postoji,
kad čujemo muška škola pomislimo na ono nekadašnje vreme muške ženske gimnazije.
Dobro,
u pitanju elektrotehnička škola,
tako,
pa ima i devojčica,
ima i devojčica, ali dečaci dominiraju. Ono što je za njih tipično, to je da u prvom razredu oni liče na osnovce i svi vole da rade fizičko, svi dolaze, tu su u opremi, bela majica, crni šorc, tačni, precizni, dečurlija. Drugi razred dolaze na fizičko, vole da rade, sad se već malo nadmeću, sad su oni već momčići i to je period kada su i onako najnestašniji. Treći razred već postaju ozbiljniji momci, malo hoće da zabušavaju, malo hoće da, što bi rekli klinici, bataju krivine. Četvrti razred, tamo dolazi gospoda. Tamo dolazi naput gospoda, dolaze momci od 17, 18, dolaze 18, 19 godina. Dolaze momci koji su sad zreli, koji su pristojni, da više nema onih nestašluka, nema, ima verbalnih, ali nema više onih gluposti koje su vas izmarale tokom boravka sa njima, tako da te 4 godine ogromna je razlika od njihove 14. 15. do 18. 19. od onih klinaca koji su se pojavili, jedanput se pojave momci sa 19 godina. Živeći sa njima i prateći će njihov život, naravno radeći kao razni starešina, vidite neke određena ponašanja, određena pravila koje se ponavljaju iz generacije u generaciju, tako da knjiga Maturanti, također u izdanju Neoprasa, govori o tome da su svi srednjoškolci imaju sličan život, slične probleme, slične ideje. To su prve ljubavi, to su problemi sa profesorima, sa učenjem, prva velika drugarstva i bez obzira epohe u kojoj žive, to je vrlo slično. Međutim, postoji u školi još jedno odeljenje koje nema oznaku...
Istureno, tako
istureno, vrlo istureno odeljenje koje nema oznaku ni godine, da li su prvi ili treći razred, ni indeks odeljenja koje su odeljenje. To odeljenje živi u zbornici i tako je nastao...
Dnevnik jedne zbornice.
Dnevnik jedne zbornice. U tom imenu Dnevnik jedne zbornice krije se prvo kao epicentar života u školi zbornica i Dnevnik kao mesto, nešto gde se upisuju sve dobre i loše stvari koje se dešavaju deci. Zato je, osim što je to Dnevnik jedne zbornice, priča jedne zbornice, to je simbolika Dnevnika i zbornice. E sad, ta zbornica je jedna izmišljena zbornica, ali vrlo, vrlo slikovita i vrlo liči na mnoge zbornice u školama.
Ali ima i ličnih doživljaja.
Ima, naravno, ličnih doživljaja. Radi se o tome da podela uloga u zbornici, imate i one zabavne, vesele, duhovite, imate one koji su mrgudi, imate one koji su starija kategorija u zbornici, pa time sebi daju naznačiti, imate ove mlade koji se i ne snalaze baš najbolje. Boga mi, tu se ponekad desi neki zaljubljeni par, desi se neke ljubavi. I ta knjiga je zbirka priča koja kroz 9 meseci od septembra do jula meseca prati jednu školsku godinu, gde je svaki mesec obeležen sa 3 priče vezane za te nastavnike i za njihov život u zbornici.
Najzanimljiviji nastavnik?
Najzanimljiviji nastavnik u cijeloj ovoj priči bi mogao da bude, na primjer, domar škole. Vrlo interesantna ličnost koja je umešana u sve i svašta, glavna tetkica koja isto je vrlo upućena u sve.
Najvažnije, sporedne ličnosti.
Tako je, tako je. Ljude na koje nikada nećete pomisliti, a u stvari vrlo, vrlo značajne, tu je direktor škole, pomoćnik direktora, a sve počinje tako što jednog 1. septembra direktor škole na svojoj radnom stolu nalazi knjigu koji piše dnevnik jedne zvornice. Mislim da je to neki od priručnika koji je stigao za nastavnike i ne obraća pažnju na njega, tek na kraju dana okreće i vidi nešto neobično. Uzima da pročita, vrati se sutradan u školu i svom pomoćniku direktora, svom pomoćniku, daje tu knjigu i kaže, neko je napisao knjigu o nama. Kako kaže napisao? Neko je napisao knjigu o nama. Pročitaj. Pročitaj je, vikend sledi, imaš vikend ispred tebe, pročitaj. Nije izdržao, pročitaj istog dana, pronašao je sebe u toj knjizi, pronašao je mnogo toga i pronašao je da je knjigu napisao Vanja. Vanja može bude i muško i žensko. Neko se sakrije iza tog imena. Sve se to raspliće u dnevniku jedne zbornice u izdanju Buklenda.
E sad ono što me interesuje, ima li vas u ovoj knjizi?
Ima, naravno da ima mene u toj knjizi. Kao sporedan lik, recimo da je to, da je to narator koji se povremeno pojavljuje i koji objašnjava pojedine stvari. Lično mene kao lik, ja tu ne postojim, iako neki moji drugari zli jezici su mene pronašli u raznoraznim tu nastavnicima, što u suštini nije teško. Svako od nas se krije pomalo, ima pomalo od svih tih nastavnika koji postoje u školi.
Kad se knjiga pojavila u izdanju Buklenda, verovatno je dospela u tu zbornicu u elektrotehničkoj školi. Da li je sebe neko prepoznao?
Naravno da su prepoznali sebe. Prepoznali, prvo...
I kakve su reakcije?
Da. Sve što je napisano je pre svega afirmativno i sve je zabavno i niko nije predstavljen kogod je bio inspiracija za nešto. Retko ko je bio isključivo on inspiracija, to je kombinacija nekoliko likova, ponegde je zaista neko direktno bio inspiracija, ali niko tu nije u lošem svetlu predstavljen, tako da niko nije imao ni razloga da se buni.
Dobro su pročitali.
Tako je, ali knjiga je otišla u još nekoliko škola, odakle su moji drugari rekli, jo, ovo kao da je naša škola, kao da je njoj, ljudi pronalaze sebe u svemu tome. Jer praktično sve škole imaju jednu dinamiku koja je vrlo slična i ljudi koji rade u njoj imaju neke zajedničke crte koje se ovdje pronalaze.
Già portando la
I sada kada prođe ova zima koja nam je svima dosadila i nadamo se da nas od sutra preko sutra već očekuje lepo vreme, krenut ćemo svi u letnju avanturu. A ovde predamnom je knjiga Neočekivana letnja avantura. Svi želimo da se nađemo na nekoj dobroj, neočekivanoj letnji avanturi. Šta je ova knjiga sve danas?
Neočekivana letnja...
Isto Bookland.
Knjiga je o dečaku koji ima 13 godina i koji zajedno sa roditeljima odlazi na istinito mesto. Nalazi se na jezeru Perućac iznad Bajne Bašte. 6 km uzvodno nalazi se kamp Difovaca. Koji se zove Džanići, odnosno selo koje je nekad potopljeno i njegovi krajnji obronci, tamo se nalazi klamp. Klinac odlazi na letovanje sa mamom, tatom i mlađom sestrom, mesto na kome nema struje, nema tekuće vode, nema interneta, nema dometa telefona, gde će biti najgore letovanje ikada. Svi odlaze u Tursku, u Budvu, odlaze negde, samo on mora da ide na to neko bezvezno jezero i još je spava u šatoru na zemlji.
Nezamislivo.
Katastrofa. On jadikuje zbog toga, ali nema izbora. Ima 13 godina, završio je 7. razred, šta će, odlazi sa roditeljima, još je tu mlađa sestra. Dočekuje ga na brani i ostavljaju kola, gde to jezero i praktično se i završava. I da se čamcem ga odvode na mesto koje ne obećava. Međutim, veliki preokret se dešava, jer samo upoznaje neke ljude malo starije, a deluju mladoliko, a ponašaju se dečije. I tamo je jedan trener koji je doveo neku neobičnu grupu klinaca. Oni su neobični jer su njegovog uzrasta, sa više nisu neobično, i na jezeru stoje neke kade, to su u stvari njihove male jedrilice, i oni treniraju vožnju jedriličarstva. On se vrlo brzo upoznaje sa njima, združi se i tu se pojavlja jedna devojčica. I onda ta neočekivana, ta neočekivana letnja avantura dobije jedan vele obrt, noći postaju zvezdane, su zvezdane, ali još jedna zvezda na nebu polako počinje sve jače i jače da sija. Svakim danom sve više i više ima problema sa tom zvezdom i ta zvezda postaje zvezda njegovog letovanja ili neočekivana letnja avantura. Upravo govori o jednom letovanju na neobičnom mestu gde ništa nije obećavalo, a onda nešto stoje.
I internet postaje nevažan.
Ma sve postaje nevažan. Ona se pojavila.
Svako može i sebe verovatno da pronađe u ovoj knjizi. Ajde da čujemo malo muzike, a onda ćemo pričati o tome da li je teže pisati za decu ili odrasle.
Interesantno pitanje.
Thank you. cielo da tuoi piedi. But you know I won't be traveling a lifetime. It's cold out, so hold out and do like I do.
Družimo se još malo sa Vladanom Zecom u malim noćnim pričama i evo, napisali ste nekoliko knjiga za decu, knjigu za odrasle, jednu. Šta je teže u stvari pisati? Za odrasle ili za decu? I da li je to isti stil pisanja ili mora bitno da se razlikuje?
Bitno se razlikuju i po mom sudu teže za odrasle, meni lično. I verovatno sam dugo bio u dečijem svetu i radio u njemu, gotovo i ta neka oštrina razmišljanja i doživljaj priče za decu mi je bliži. Pisanje za decu je jednostavnije jer oni traže direktnu informaciju, ne čitaju između redova ili vrlo malo toga može da se provuče između redova, direktna informacija. Njima, recimo što je mlađi uzrast, to su im opisi manje interesantni, traže direktan događaj, traže dinamiku, to je ono što ih drži. Za odrasle vi morate, sad već da uđete, ja mu kažem, pomalo i u filozofski, morate da ostavite prostora da čovjek i promisli o svemu tome šta ste napisali, da proučite nešto između redova, da ostane pomalo i nedorečeno, da bi to mogli da prilagode sebi. Po meni je lično teže za odrasle, ali je isto tako jako interesantno. Jer pisanje knjige, sam proces pisanja je ono što je interesantno. I ono u čemu vi u stvari, kada se uživite u to, to je ono što vas vodi i što vas nosi. Knjiga, kad završite taj tekst, posle putuje nekim svojim tokovima, počnete polako i zaboravljati. Prvo one sitne detalje počinjete da zaboravljate i desi se da knjiga se pojavi godinu dana posle toga što ste tekst predali, vi jednostavno dobar deo toga ste zaboravili jer ste prešli nešto drugo, nešto novo vas je povuklo i ovo polako pada u zaborav. Tako da ponekad moram da pročitam ono što sam napisao da bih se podsjetio jer treba nešto da kažem o tome, a onda se zapitam, Bože, da sam stvarno ja napisao, ovo nariči na mene. Ovo tebi neko pomaga, ovo nisi ti, ovo nije tvoj rečnik, ovo nije tvoj stil. Međutim, vi kada pišete, iznova prolazite kroz tekst, dorađujete ga, brusite ga, primjećite da bi nešto moglo i ovako i onako da se kaže, ne polako ulazite i u rečnik koji baš nije vaš svakodnevan. I vrlo često se dešava da pojedine stvari morate dva puta u neposrednoj blizini da opišete, morate nađete drugu reč koja ima isto značenje, da to se ne bi ponavljalo, da vi pronalazite te druge reči, a onda kad to pročitate posle nekog vremena, ja ovu reč ne koristim, ovo tebi neko pomoga.
Imate li želju da promenite neke od ovih knjiga koje ste sada, do sada napisali.
Ne, apsolutno, one su ja iz tog vremena kad su pisane, i ni jedna sljedeća ne bi bila takva da nije bilo ove prethodne. Koja od njih je dobra, manje dobra, bolja, da li je jedna dobra, ja to zaista ne znam, to je do onih koji čitaju, ali ne bih ništa menjao od svega toga. Draga mi je svaka, radujem se da je vidim, da je vidim njene korice. Podsjeti me na vreme kad sam je pisao i emociju koju sam tada imao.
Svi koji pišu imaju obično kritičare svoje stroge. Ko prvi čita knjigu?
Zašto to? Zašto se to? Zašto se to spomenuo? Auh, postoje tri strašna kritičara. Zaista strašna. Prva dva su moje dve ćerke. One prema meni imaju jedan potpuno opušten odnos koji smo mi izgradili i gde zaista je meni jako drago, imam je i sina koji je u svemu tome, ali on je sličan meni. On je mekan prilično. A ove dve su oštre. I onda kad njima dam to da pročitaju nešto što sam napisao, komentari su od onih prvo malo čačkanja, Bože, stiš u školu. Imao tamo srpski jezik, gramatiku ti nekad neko pokazao, na što ovo liči, kako je ovo pravopis, zaista greša, kako god hoćete. Onda do toga da to neko polupismen potpuno napisao i da to ne liči ni na što. Kad sam prvi tekst kad sam napisao i kad je to moja mlađa ćerka pročitala, ona to vratila i rekla, ovo ne liči apsolutno ni na što. Moj doživljaj, te večeri kad mi to sopstveno liči ni na šta i šta sve ne valja, je bio u moje glavi, ti ćeš mi da kažeš. Ajde, tek se ispilila juče, ti ćeš mi da kažeš. Sutra ujutru sam shvatio da je sve bilo pravo. Ali od reči do reči sve je bilo pravo. Način na koji je to iznala nije bio baš najprijatniji, ali je bio apsolutno tačan. Ja sam narednih, ne znam ja koliko meseci, prerađivao taj tekst. I kad sam ga preradio, dao sam mi da pročita, radi se o Zogradu, ona je rekla, ovo se odliči na nešto. Ok, onda smo tražili izdavača i išli dalje. A onda se pojavi kao kritičar, i ja napravim taj, to bi se u našom žargonu rekla faul, da moje supruzi da pročita zapadnu stranu Beograda, nije to blisko i tako dalje, ona to pročita i... Tada bih to nazvao rafalnom paljbom koja je uperena ka meni. Apsolutno je sve bilo tačno, ali brzina reči, izbor reči i svega ostalog je u pogrešnom trenutku. Moj ego je tada potpuno nestao i ja sam morao, i zaista je sve bilo tačno. Hoću da kažem, najbliži moji prvi pročitaju, daju svoje sugestije, daju svoje primedbe, sve to jako korisno. Malo mi treba vremena da se oporavim posle toga. Ali
da ih zamolimo da budu nežniji.
Ne pristaju na to. Ne pružaju se prilika, ne pristaju na to.
Volio bih da mi otkrijete imate li neki mali ritual dok pišete.
Imam ritual dok pišem. On izgleda tako da stavim slušalice na uši i pustim muziku koja je opuštajuća, koja me odmara.
Instrumentalna pevačka.
Instrumentalna. Može, naravno mogu da budu, ne moraju da budu instrumentalne. Nisu na srpskom jeziku, moraju da budu na stranom jeziku da me tekst ne bio ometao, moraju da budu melodične, da budu vrlo često i baladične, jer mi daju prostora da razmišljam. Ennio Morricone i njegova filmska muzika je takva da uz nju možete da letite u nebo, u svoje mašti i da pišete. Muzika je obavezan deo. Između ostalog vam i pomaže da se sklonite od okolnih zvukova. Okolni zvuci vam smetaju, jer vi dok pišete, vi se zatvorite u sebe. Ja bih to čak nazvao da ne zvuči preošto, ali pomalo postajete autistični. Sklonite se od svih vam smetaju okolo, jer tada u tu neku maštu koju upadnete, u te neke reči koje smišljate, svaki šum, svaka reč, svako obraćanje vama vam pomalo smeta, ako to neko iz kuće koji je jači od vas. Ali dobro, naravno, šalim se, muzika je obavezan deo svakog pisanja.
Mi ćemo sada čuti Bee Gees-e, a onda ćemo i završiti naše male noćne priče gde očekujem da čujem bar neke planove.
Bee touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I want to feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
I evo nas na samom kraju, kao što rekoh, malih noćnih priča, gde je red da nam otkrijete neke planove. Zapadna strana Beograda, roman koji je izašao u izdanju Čigoe, nalazi se već u knjižarama širom zemlje, preporuka je za čitanje našim slušaocima i to je potpuno vruća, što bi rekli, knjiga izašla pre par meseci, uskoro izlazi Smrzograd.
Priče iz Smrzograda. Gotov je i Život u šeširu. To je još jedna dečija priča o jednom mađioničaru i zecu i golubu i njihovom zajedničkom životu. I ona će tamo negde do kraja godine, to je sve u druženju sa Buklendom, da se pojavi. Ostala je još jedna priča koja je počelo ovih dana polako da se ubacuju elementi u lonac i da se ringla polako upali. To je priča o jednom Zemuncu i jednom životu u Zemunu i jednom čovjeku koji je lokalno bio Zemunac od početka do kraja. Njegova jedna ljubavna priča i praktično priča o Zemunu.
Mhm. Priča za odrasle ili
priča za odrasle.
Znači, ova zapadna strana Beograda neće ostati usamljena.
Neće
kad
ostati,
je reč o odraslim
tako
ljudima.
Tako je, radni nastav.
Mlade mogu to da čitaju i mlađi. Mi sad kažemo odrasli, znači iznad posle 20. godine sigurno svi ti, sad, ta knjiga može i da se čita.
Ima i takvi čitalaca i njihove reakcije otprilike volili bi da smo živjeli u to dobe. Ima nečeg romantičnog, ima nečeg pre svega romantičnog u svemu tome, načinu života, načinu druženja, toj ljubavi mladalačkoj u to doba, bez telefona, bez interneta, bez, jednostavno boravilo se na ulici, družilo se, šetalo, kreće se negde krug dvojke, pa malo se ide se po Kalemegdanu, pa se odlazi do Ade, do Košutnjaka.
Nezamislivo za današnje decu.
Pa nezamislivo, ali opet njima to onako pravi jednu sliku za koju kažu ovo je jedno romantično vreme.
Evo, ovako završavamo naše male noćne priče. Imali nešto što smo propustili da kažemo?
Pa ja mislim da nema, ali ako se budem setio, ja ću vam se javiti.
Obavezno.
I otkrićemo.
Obavezno. Onda će to biti razlog da nastavimo naše druženje, da pričamo priče koje nismo stigli da ispričamo ove noći i da možda je malo proćaskamo o tim novim knjigama koje će tada već ugledati svetlost dana.
Naravno, bit će mi zadovoljstvo.
Bio je ovo Vladan Zec, pisac i profesor fizičkog vaspitanja, a evo ko je uz njega tu bio ove noći. Za tom brinuo Saša Hajdin. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i predlažem da ostanete u Talasima Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijetan dan.
Someone else, baby, I broke up all.